Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicodean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi frământări provocate de reformă în breasla judecătorească.
Mesajul nostru nu este unul de opoziție reformelor pe care le-a inițiat executivul. Schimbările în sistemul judecătoresc sunt necesare.
Noi evaluări ale bilanțului noi guvernări la 100 de zile.
Candidata română la postul de comisar european, ca și candidatul Ungariei, respinși de Parlamentul European.
Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsă după ce 15 europarlamentari au votat împotriva ei și doar 6 pentru. S-au obținut 2. O respingere la un asemenea stadiu a ei și a lui Laszlo Trociani, înaintea audierii în Parlament, n-a mai avut loc niciodată.
La început, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! În discursul rostit astăzi la adunarea generală a ONU, președintele Igor Dodon a cerut țărilor lumii recunoașterea și respectarea de facto a statutului de neutralitate al Republicii Moldova și și-a prezentat viziunea unei Europe unite de la Lisabona la Vladivostok, în care Moldova reintegrată cu regiunea transnistreană ar avea un rol deosebit și s-ar bucura de un consens geopolitic între marile puteri. Vorbind pentru prima dată de la tribuna ONU, Dodon a avertizat că tentativele de a pune la îndoială statutul de neutralitate aprofundează dramatic disensiunile geopolitice interne din țara sa și compromit orice șansă de rezolvare a diferendului transnistrean. De la această tribună, de mai multe ori au răsunat apeluri de retragere a militarilor și muniților străine de pe teritoriul Republicii Moldova, a spus Dodon, înainte de a saluta ultimele inițiative ale Federației Ruse de reluare a procesului de distrugere a munițiilor străine stocate în regiunea transnistreană. Fără să ceară explicit retragerea militarilor ruși, cum a făcut fostul premier Pavel Filip de la aceeași tribună anul trecut, Dodon a spus că inițiativa rusă de distrugere a munițiilor poate deveni crucială în atingerea unui consens geopolitic pentru soluționarea politică a diferendului transnistrean și sporirea securității regionale. Republica Moldova și donatorii occidentale au semnat un acord de 261 de milioane de euro pentru construcția unei linii de interconectare a rețelelor electrice moldovene cu cele din România, care va reduce dependența consumatorilor moldoveni de livrările ucrainene și ruse. Ministrul Economiei și Infrastructurii Vadim Brânzan a spus la ceremonia semnării că linia aeriană Isaccea-Vulcănești-Chișinău și stația aferentă Back-to-Back ar mai trebui să creeze concurență și să ducă la micșorarea tarifelor. Construcția este finanțată dintr-un amestec de împrumuturi și granturi oferite de Uniunea Europeană și bănci ale acesteia, precum și de Banca Mondială. În Statele Unite, un comitet pentru serviciile de informații al Congresului a publicat astăzi o versiune redactată și desecretizată a plângerii unui avertizor, de la care a pornit ancheta pentru destituirea lui Donald Trump și în care se spune că președintele american a cerut un amestec străin în alegerile prezidențiale de anul viitor. Plângerea s-ar referi la o recentă conversație telefonică a lui Trump cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, pe care l-ar fi presat să-i ancheteze posibilul rival de la prezidențialele de la anul, fostul vicepreședinte democrat Joe Biden. Camera reprezentanților, dominată de opoziția democrată, îl acuză pe republicanul Trump de încălcarea jurământului de președinte, dar acesta spune că nu a comis nicio încălcare, că nu există argumente pentru impeachment și a chemat republicanii să se unească în jurul său.
A fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Continuă frământările în sânul breslei judecătorești, confruntată cu ceea ce guvernarea de la Chișinău spune că este o necesară curățire a sistemului de rămășițele vechiului regim. Mâine ar urma să aibă loc o adunare de judecători la care se vor lansa probabil atacuri la adresa Consiliului Superior al Magistraturii, o structură care, simplificând lucrurile, acceptă reforma promovată așa de vocal de premierul Maia Sandu. Ce ar putea aduce nou aceste evenimente, ne spune Liliana Barbăroșie.
Adunarea extraordinară a judecătorilor cel mai probabil va avea loc, chiar dacă astăzi Consiliul Superior al Magistraturii a mai spus odată că o dezaprobă și că nu va participa. Un magistrat care își dorește reuniunea, Aureliu Postică, a regretat într-un interviu pe care ne l-a oferit azi, ceea ce consideră a fi o înțelegere greșită a demersului magistraților, spunând că, de fapt, știind cum s-a comportat până acum acest Consiliu în raport cu problemele justiției, el este cel care merită să fie tratat cu încredere.
Mesajul nostru nu este unul de opoziție reformelor pe care le-a inițiat executivul. Schimbările în sistemul judecătoresc sunt necesare. Ele sunt chiar vitale. Noi ne dăm seama că reformele o să aibă loc. Acești 87 de judecători semnatari nu și-au pus drept scop să se opună. Nu ne opunem. Dorim să avem o platformă de discuție și adunarea generală este un prilej. Vreau să înțeleagă societatea, vreau să înțeleagă mass media, că de fapt Consiliul este acea entitate care se află astăzi în opoziție cu proprii judecători. Dacă vreți părerea mea personală, nu putem să facem curățenie în propria curte cu oameni care au fost docili vechiului sistem.
Prim-ministra Maia Sandu, care a dedicat astăzi un briefing temei, a semnalat totuși că îi suspectează de rea intenție pe cei 87 de magistrați inițiatori ai adunării, dar mai ales pe cei care ar sta în spatele lor. Maia Sandu a folosit în raport cu ei termeni ca gâși de corupți, care până recent aveau acoperire politică și lucrau împreună cu hoții, am încheiat citatul. Argumentul ei de bază e că reuniunea a fost pregătită în stilul fostului regim, dar și că
eforturile noastre în domeniul reformei justiției au început să dea roade. După 3 luni, am văzut în această săptămână ridicarea imunității unui judecător controversat. Și asta deranjează. Unii judecători au început a clocoti. Vineri, întreaga țară va urmări ce faceți. Lipsa de transparență, dirijarea din umbră, decizii judecătorești emise cu viteza luminii. Aceste acțiuni coordonate par să aibă un singur scop: blocarea activității Consiliului Superior al Magistraturii și, respectiv, de a bloca reformele.
Motivul acestei intervenții a prim-ministrei în disputa din interiorul judecătorilor poate fi faptul că noile autorități ar prefera ca CSM-ul să rămână neschimbat, cel puțin până încep restructurările intenționate de ele în justiție. Printre cele mai importante fiind o amplă evaluare a magistraților și o reducere în jumătate a numărului de judecători de la Curtea Supremă de Justiție. Prim-ministra se teme că odată revocat actualul Consiliu al Magistraților, care după schimbarea președintelui a abordat în general o atitudine cooperantă în raport cu celelalte puteri din stat, reformele vor fi oprite și că aceasta ar putea fi ținta disputei, cu alte cuvinte. Temerea respectivă au exprimat-o în spațiul public și anumiți observatori, care, pe de altă parte, găsesc nepotrivită opunerea prea mare convocării adunării. Ori, spun acești observatori, ar fi meritat măcar o încercare de discuție deschisă cu magistrații, mai salutară fiind în această situație anume metoda convingerii decât cea a forțării lucrurilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu ceva mai mult de 3 săptămâni rămase până la alegerile locale, se înmulțesc rapoartele de monitorizare ale organizațiilor civice, dar și sondajele de opinie, în care, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai, nu toată lumea are încredere.
Datele sondajului realizat de IMAS, care de altfel vizează doar tangențial alegerile locale din 20 octombrie, spun că 37% dintre respondenți se așteaptă că scrutinul va fi liber și corect, iar 30% cred că vor fi înregistrate nereguli, dar fără ca acestea să influențeze semnificativ rezultatul alegerilor. Majoritatea celor chestionați se declară dispuși să meargă la urne. Fiecare al doilea spune că e foarte probabil sau destul de probabil să voteze pentru funcția de primar al localității sale un candidat care provine de la alt partid decât cel pe care îl simpatizează. Sondajul de opinie nu și-a propus să măsoare intențiile de vot la locale, dar totuși strecoară un pronostic dezavantajos pentru unul din favoriții cursei la Chișinău, liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase. Asta remarcă mai mulți observatori, între ei politologul Dionis Cenușă. În mod inexplicabil, crede el, ratingul lui Năstase înregistrează o scădere. Bună oară la întrebarea care e politicianul cel mai puternic în Republica Moldova, Năstase acumulează un scor egal cu cel al fostului lider PD Vlad Plahotniuc, și anume 4%. Dionis Cenușă.
Observăm o cădere spectaculoasă a popularității ministrului afacerilor interne, Andrei Năstase, și totodată o menținere destul de semnificativă a democraților, având o poziție publică și fiind unicul candidat al blocului acum, este foarte ciudat cum este posibil ca Năstase stă foarte prost la capitolul popularitate. Există o neclaritate cum se reflectă funcția administrativă, care de regulă transferă foarte multă imagine într-o realitate în care în fond Năstase nu este foarte aproape de Maia Sandu, deși este împreună cu ea la guvernare.
În scădere este și ratingul partidului Platforma DA condus de Năstase. Dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin parlamentar anticipat, partidul Platforma DA nu ar trece pragul electoral, acumulând un scor de doar 3,5%, cu un procent mai puțin decât partidul Șor Bunăoară. În urma unui eventual scrutin anticipat, în parlament ar accede doar 3 partide: Partidul Socialiștilor cu 36%, Partidul Acțiune și Solidaritate cu peste 20% și Partidul Democrat cu 9,4% din potențial votanți. Scăderea ratingului partidului Platforma DA, acumulată cu cea a liderului acestui partid, trezește semne de întrebare, zice Dionis Cenușă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre bilanțul noii guvernări la 100 de zile.
Ca niciodată în trecutul politic recent, bilanțul de 100 de zile de activitate a guvernului a fost făcut de diversi actori de la diverse tribune, aproape în același timp, de președintele Dodon de la tribuna Parlamentului, de pe băncile opoziției, de liderul Partidului Democrat, fostul prim-ministru Pavel Filip, și de prim-ministrul Maia Sandu într-o conferință de presă. Dacă la criticile prezidențiale prim-ministrul Maia Sandu arăta că se aștepta ca președintele Dodon să prezinte un raport despre propria sa activitate, la criticile lui Pavel Filip a răspuns cu acuzații grave la adresa fostei guvernări PD de implicare în scheme de corupție și de comitere a unor abuzuri care vor trebui neapărat investigate de oamenii legii.
Cred că nici nu v-ați așteptat ca Pavel Filip să o laude pe Maia Sandu, dar dumneavoastră ce spuneți? Care sunt principalele performanțe ale guvernului după 100 de zile de mandat?
În primul rând, deblocarea asistenței financiare internaționale și o stabilizare a situației social-economice, mai ales în condițiile în care întreaga sferă bugetară risca să rămână fără remunerări salariale în ultimul trimestru al anului curent. În al doilea rând, în ciuda unor sincope regretabile, s-au pus bazele unui început de curățire a sistemului, în special în domeniul justiției, în întreprinderile și instituțiile cu capital de stat. În al treilea rând, se atestă o dinamizare a relațiilor cu lumea externă după ce sub fosta guvernare Republica Moldova intrase într-un regim de izolare diplomatică.
După ce au ținut societatea în suspans, Partidul Socialiștilor și Blocul acum au semnat totuși un acord politic privind guvernarea în comun. Dumneavoastră, ce semnificație îi atribuiți acestei înțelegeri?
Semnarea unui nou acord politic este o dovadă că părțile semnatare și Partidul Socialiștilor și Blocul acum, ca și președintele Dodon, președintele Parlamentului Zinaida Greceanu și prim-ministrul Maia Sandu, în ciuda unor critici reciproce și nuanțări de poziții proprii, validează pasul făcut 3 luni în urmă, recunosc necesitatea continuării guvernării în comun și agrează stabilirea unor reguli mai clare și mai sigure de joc în continuare.
Și totuși, după semnarea acestui acord, Igor Dodon declară că ar putea forma foarte lesne, în nicio săptămână, o nouă majoritate parlamentară. Cui se bate șaua?
Președintele Dodon a ajuns în punctul în care își etalează direct de pe podium musculatura, deși a adăugat în greutate cu ajutorul aliaților pe care îi avertizează că ar putea fi debarcați ușor de pe Olimpul Puterii. Din perspectiva celor 100 de zile de mandat, se creează impresia că instalarea și rămânerea socialiștilor la guvernare îi întărește, în timp ce blocul acum, care duce tot greul guvernării, este măcinat de tensiuni interne, ceea ce nu pare să-i aducă un plus de autoritate și popularitate. În orice caz, alegerile locale vor trebui să dea cel puțin un răspuns parțial la întrebarea pe cine ar favoriza mai mult coabitarea la guvernare.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ne-a vizitat studioul din Chișinău Victor Stepaniuc, fost vicepremier, fost deputat comunist, apoi socialist, cunoscut în prezent mai ales ca politolog. Vasile Botnaru l-a rugat să răspundă la câteva întrebări legate de evenimente actuale de pe scena politică moldoveană.
Revin la întrebarea dacă nu cumva domnul Dodon și cu Partidul Socialiștilor a deschis mai tare poarta spre Rusia în căutarea soluțiilor decât Maia Sandu spre Occident, pentru că Occidentul suflă și în apă rece, pune condiții dure. Pe fundalul ăsta, ca și cum succesele socialiștilor sunt mai mari decât succesele dreptei.
Acestea sunt succese de suprafață pe omul nostru simplu. Hai să vorbim azi de producătorul de struguri.
Da.
Doar înțelegem ce înseamnă agricultură. Agricultura, în agricultură astăzi sunt cei mai mulți oameni angajați astăzi. Noi nu avem alt domeniu și producătorul astăzi are nevoie de piața de desfacere. Poate Rusia să ne deschidă piața de desfacere largă așa cum a existat 30 de ani în urmă? Nu poate. Și asta înțelege fiecare. Adică eforturile președintelui, care într-adevăr sunt multe și diferite în relațiile cu Rusia, rezultatul nu o să ducă nici mâine și eu mă tem că nici poimâine. Adică deși eu sunt optimist, știind că ei anumite interese au și inclusiv și geopolitice și rușii ar vrea să le promoveze, dar businessul lor o să vină greu încoace. Și anoși greu o să deschidă ușile înapoi, acele care cândva au fost deschise. Și privința mărfurilor de fructe, legume și conserve și alte. Pe de altă parte, succesele Maia Sandu în sens la Bruxelles și în Statele Unite, la ziua de astăzi par ca o deschidere, dar s-a deschis finanțarea. Guvernul are nevoie de acești bani la moment, desigur are nevoie. Deși eu personal împotriva acestor împrumuturi, fiindcă eu am văzut împrumuturi și împrumuturi. Sute de milioane am împrumutat, credite le-am întors înapoi, urmează să plătim, totodată efectul nu se vede. Adică eu cred că dacă Maia Sandu are un guvern și președintele coaliția socialistă a votat pentru acest guvern, socialiștii au dreptul să critice. Guvernul, într-adevăr, este unul slab. Este unul slab și mai ales acest domeniu care se numește domeniu economic, da, sectorul real al economiei, specialiștii sunt slabi. Să nu se supere, pentru că eu pe noi și respect, eu am citit și știu, cunosc biografiile, multora, ei au anumit pregătire, dar nu au pregătire de miniștri. Ca să devină miniștri lor, trebuie să mai lucreze un an de zile. Acum apare întrebare, dar ei au timpul ăsta un an de zile când să se antreneze. Nu au timp. Și Maia Sandu în cazul de față are nevoie de niște bani, fiindcă ea știe foarte bine că economia condusă de... E înțelege în tot cazul, eu așa cred. Că e înțelege că economia condusă de domnul Vasile sau domnul Ion, eu spun aproximativ, cum îi cheamă pe miniștrii respectiv, e foarte puțin probabil că o să fie o economie care o să aducă bani în buget.
Acum, fiți de acord că miniștrii au nevoie de abilități de anchetatori și nu de miniștri. Ei lucrează în condiții foarte dificile. Ei trebuie întâi să descopere unde până acum se făceau furăciuni și să închidă. De exemplu, calea ferată sau cum să faci ca să nu mai existe monopolul de la Giurgiulești unde se duce grâul și nimeni nu are acces acolo. Trebuie să fii și respectuos cu legile pieței liberale.
Așa-i.
De altă parte, să faci condiții pentru micii exportatori de grâne.
Dumneavoastră, practic, ați confirmat ceea ce am spus eu. Adică ministrul trebuie să ocupi și cu una și cu alta. Cu atât mai mult în funcția respectivă trebuie să fie niște oameni puternici, oameni și ca profesioniști, omul care este profesionist, de exemplu, el știe în agricultură lucrurile astea și așa mai departe. El știe în export toate chestiunile astea. Și din acest sens, desigur, acolo trebuie să fie o leacă alți miniștri cu alte competențe.
Dar nu era situație de pompieri, că ei sunt o echipă de pompieri acum.
Dumneavoastră puteți să-i spuneți țării de încă 4 ani când noi sunteți pompieri. Dar, de fapt, pe tineri care termină azi universitatea, pe cei care lucrează azi în agricultură, cum vă spun, producătorii de struguri care în iarna asta, în toamna asta, o să întâmplă un lucru absolut tragic pentru Moldova. El s-a întâmplat de acum în anii trecuți în unele cazuri, dar mâine mă uit că practic e o avalanșă. Noi producem struguri de masă mai mult decât asta au fost în anii trecuți. Adică suprafețele acestea au intrat acum în pârg, care au fost sădit 15, 20, 30 de ani în urmă. Acum ei dau roada maximă. Și uitați-vă, anul ăsta e unul, de fapt, foarte favorabil în acest sens.
A fost Victor Stepaniuc în dialog cu Vasile Botnaru.
Anti și nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Parlamentul European și-a exprimat în ultima vreme mari rezerve față de cel puțin 4 propuneri de comisari europeni primite de la țările membre. Una din cele mai controversate a fost cea venită de la București, care, cum veți auzi în relatarea lui Dan Alexe, n-a trecut prin sita legislativului european, cum n-a trecut nici propunerea ungară.
Comitetul pentru afaceri judiciare din Parlamentul European a respins-o astăzi pe candidata Bucureștiului pentru postul de comisar, Rovana Plumb, și pe candidatul maghiar, Laszlo Trociani, în urma audierilor în regim de urgență. Rovana Plumb și Laszlo Trociani au fost convocați pentru o audiere extraordinară azi, precondiție pusă de comitet pentru audierea tuturor celorlalți 25 de comisari. Rovana Plumb și Trociani au trebuit să dea informații suplimentare în legătură cu declarațiile lor de avere și interese. Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsă după ce 15 europarlamentari au votat împotriva ei și doar 6 pentru. S-au obținut 2. O respingere la un asemenea stadiu a ei și a lui Laszlo Trociani înaintea audierii în Parlament n-a mai avut loc niciodată. Audierea Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru transporturi fusese prevăzută pentru miercuri săptămâna viitoare. Fără avizul Comisiei Juridice, audierea nu mai poate avea loc și România se vede acum obligată să propună urgent un alt candidat. Neexistând nicio regulă precisă, nu e limpede dacă se așteaptă ca guvernul să propună tot o femeie. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, promisese o comisie cu jumătate din membrii femei. Actualmente, din cei 27 de candidați, 13 sunt femei. Odată respinși Rovana Plumb și Laszlo Trociani, numărul femeilor coboară la 12 și bărbații 13. Comitetul Parlamentar pentru Afaceri Judiciare i-a cerut Rovanei Plumb lămuriri despre un împrumut de 800.000 de euro și acțiuni la o companie care nu figurează în declarația sa de avere depusă la Bruxelles. Rovana Plumb a mai făcut un împrumut anul acesta în valoare de 800.000 de lei și a făcut o donație PSD-ului de 800.000 de lei. Ea răspunsese în scris marți obiecțiilor comisiei, justificându-se că potrivit codului de conduită al membrilor Comisiei Europene, împrumuturile făcute în vederea achiziționării de locuințe nu trebuie neapărat să fie declarate. Ea a mai spus și că n-a inclus bijuteriile în valoare de 7.000 de euro pentru că ele nu duc la un conflict de interese. Răspunsurile ei nu au convins. La Bruxelles se așteaptă acum cât mai urgent un alt nume din partea guvernului, atât de la București cât și de la Budapesta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
După ce esența convorbirilor președintelui american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky a devenit publică, este clar că președintele Trump i-a cerut președintelui nou ales al Ucrainei să investigheze afaceri ale fiului rivalului său politic și un așa zis amestec al lui Joseph Biden în corupția din Ucraina. Cum reacționează spațiul politic american? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Câțiva senatori republicani s-au arătat uimiți, cel puțin în particular, și au pus sub semnul întrebării maturitatea și judecata președintelui, când i-a cerut șefului statului ucrainian în vară să dispună deschiderea unei anchete care să-i vizeze pe fostul vicepreședinte Biden și pe fiul acestuia. Un senator republican a spus că, știind ce conținua transcrierile conversației, Casa Albă nu trebuia să le facă publice, pentru că acum suspiciunea s-a materializat. Pe de altă parte, republicani cred că democrații care controlează Camera Reprezentanților exagerează atunci când au declanșat procedura de investigație dacă faptele comise se ridică la nivelul de gravitate care să justifice încercarea de a-l demite pe Trump. Voci din Partidul Republican ar fi preferat ca președintele să continue să saboteze relația cu democrații din Congres și să nu le facă o concesie, creând un precedent periculos pentru viitori președinți. Dar din nu se știe ce motiv, Trump și sfătuitorii lui au crezut că odată făcută publică informația cu privire la conținutul convorbirii îl va absolvi pe Trump de vinovăție. Argumentul este că președintele american nu i-a cerut nimic în schimb omologului ucrainian în timpul conversației, nu l-a șantajat, cu alte cuvinte. Administrația spune că a fost doar un sfat, compatibil cu campania împotriva corupției sprijinită de Statele Unite. Dar ceea ce Trump le-a cerut ucrainienilor este să găsească informații compromițătoare cu privire la un rival politic din Statele Unite, vicepreședintele Biden. Ori anchetatorii ucrainieni ar fi încercat din greu, probabil, să nu vină cu mâna goală la Donald Trump. Pe de altă parte, în Partidul Republican încep să apară fisuri. Senatorul Republican de Nebraska, Van Sass, a spus că partidul său nu trebuie să se comporte ca și când nimic nu s-a întâmplat, dar nici democrații nu trebuie să vorbească despre demitere înainte de a vedea care sunt faptele concrete. Senatorul Mitt Romney s-a arătat îngrijorat de cele aflate cu privire la acțiunile președintelui. Pe ansamblu însă, republicanii fac încă front comun în sprijinul președintelui Trump și nu par alarmați. Trump continuă să susține că nu a greșit, dar îngrijorarea derivă nu doar din ceea ce i-a cerut președintele Zelensky, dar mai ales din faptul că Trump a înghețat finanțare de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina cu câteva zile înainte de convorbirea telefonică cu președintele ucrainian. Senatorul republican Patrick Toomey a spus că ceea ce Trump i-a cerut lui Zelensky cu privire la Biden este nepotrivit, dar că nu justifică procesul de demitere. De la Washington pentru Europa Liberă, Marea Lusela.
Cristalina Gheorgheva este noua șefă a FMI în locul franțuzoaicei Christine Lagarde de la Sofia Petiupetkov.
Primul ministru Boyko Borisov a calificat alegerea Cristalinei Gheorgheva în postul de director executiv al FMI drept un mare succes al Bulgariei. El și-a exprimat convingere că ea va conduce cu succes una din instituțiile mondiale cele mai importante. Cariera Cristalinei a trecut prin Banca Mondială, Comisia Europeană și a culminat prin alegerea sa în postul de director executiv al Fondului Monetar Internațional. Ea a absolvit Institutul Economic din Sofia, în care a fost cadru didactic în perioada 1977-1993. A predat la London School of Economics și în Universitatea Națională a Australiei. În 1986 a susținut teza de doctorat, având ca temă politici de mediu și creștere economică în Statele Unite ale Americii. În 1991 și-a continuat studiile la Institutul Tehnologic de la Massachusetts. În 1993 și-a început cariera la Banca Mondială. A condus oficiul de la Moscova și programul de dezvoltare al băncii. În 2010-2014 a fost comisar, iar în 2014-2017 vicepreședintă și comisar pentru probleme de buget și resurse umane al Comisiei Europene. Din 2017 este director executiv al Băncii Mondiale. Sarcina mea numărul 1 este minimizarea riscului apariției unor crize în condițiile unor tensiuni comerciale și agravării problemei datoriilor, a declarat Gheorgheva. Alte priorități sunt problema inegalităților, riscurile de mediu și accelerarea schimbărilor tehnologice. Dorim economii naționale cât mai puternice, cu nivel de viață în creștere, a spus noul director executiv al FMI. Instituția va juca un rol important în menținerea stabilității economiei mondiale. Prestigioasă publicație britanică, Financial Times, a scris că după o carieră vertiginoasă la Washington și Bruxelles, Cristalina Gheorgheva a preluat conducerea creditorului mondial. Ea se bucură de sprijinul Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii și practic nu a avut concurenți pentru postul ocupat până nu demult de Christine Lagarde. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.